katru reizi, tad, kad nonākam līdz tam koncertam, tā ir tāda fascinējoša sajūta, ka tie cilvēki, kas daļa no viņiem tikai pirms 4 mēnešiem pirmo reizi to instrumentu ir paņēmuši rokā, nu, ka viņi ir uz skatuves, viņi muzicē un ka tas ir ļoti baudāmi, ka vecums nav šķērslis un ka arī tiešām jebkurā vecumā tie cilvēki mācās un iemācās un tas milzīgais prieks, kādu viņi gūst paši no tā, ka viņiem ir šī iespēja muzicēt. Nu, tas ir arī tas dzinulis, kas liek mums meklēt naudu un to turpināt. Un vienmēr katros kursos mēs esam centušies iekļaut kādu vienu unikālu mūzikas instrumentu, kuru Latvijā praktiski vairs gandrīz neviens nespēlē. Šajā reizē tā būs jau diezgan slavenā trīsstīgu basīte, bet citi instrumenti būs nepārējoši vijole, ir populāra mandolīnas, armoņikas.